Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Hodac, județul Mureș. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Ioan Grama. Audiție plăcută!
Dacă ai putea să vezi de deasupra orașele, satele, viața fiecărui om, nu-i greu să constați că fiecare caută ceva. Oare ce caută oamenii? Caută fericirea. Oare ce este fericirea? Vorbind la viața practică, reală. Să câștige existența și să ai bucurie. Să ai câteva bucurii esențiale. Oare asta este tot? Noi suntem căutători. Cuvântul lui Dumnezeu spune însă că adevărata căutare este căutarea lui Dumnezeu. Și vă invit să ne convingem din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, că dacă vrem să găsim ceea ce până la urmă împlinește sufletul nostru, adică dorința noastră după fericire, dacă vrem să împlinim această dorință, să-L căutăm pe Dumnezeu. Ce înseamnă să cauți pe Dumnezeu? Cum să-L găsești pe Dumnezeu? Și cum să trăiești cu Dumnezeu? În cartea lui Isaia, în capitolul 55, de la versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Și versetul 13, în locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor. Observați, deci, că noi ar trebui să căutăm pe Dumnezeu. Însă lucrul acesta pare ceva foarte abstract. Pare ceva care nu știi cum să-l realizezi. Dacă n-aș fi trăit eu însumi experiența căutării lui Dumnezeu, aș spune doar o simplă teorie. Însă vreau să vă spun că de mic am avut părinți credincioși și cumva mi s-a transmis acest dor, această căutare a lui Dumnezeu. Atunci când îl găsești pe Dumnezeu, vreau să vă spun că când te întâlnești cu Dumnezeu în mod sincer, se schimbă gândirea ta. Vă amintiți, de exemplu, de Isaia. Isaia s-a dus la casa Domnului și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Adică i s-a descoperit Dumnezeu. Vă amintiți, Isaia capitolul 6, cei care citim Biblia. În momentul acela, el a avut o înțelegere a sfințeniei lui Dumnezeu. A strigat, vai de mine, sunt pierdut. Am văzut pe Domnul oștirilor. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și eu însumi am buze necurate. Sunt pierdut. Observați, te duci la casa Domnului, ești liniștit și dintr-o dată, dacă îl întâlnești pe Dumnezeu, se schimbă gândirea ta. Înțelegi că ai de-a face cu un Dumnezeu care este cu totul și cu totul sfânt, un Dumnezeu desăvârșit, iar tu ești un păcătos care are nevoie de schimbare. Și Dumnezeu imediat i-a sfințit, i-a transformat buzele cu un cărbune, simbolul Duhului Sfânt care ne schimbă. Dacă îl întâlnești pe Dumnezeu, și asta nu se poate fără să-l cauți, tu devii un om părtaș de fire dumnezească. Amintiți-vă, de exemplu, de apostoli. L-au căutat pe Dumnezeu, l-au căutat pe Domnul Iisus, încă chiar Domnul Iisus, când au venit după el, doi dintre ei, a zis, pe cine căutați? Și a zis, Doamne, unde locuiești? Haideți și vedeți. Ei, de fapt, îl căutau pe Dumnezeu. Au înțeles că Iisus ar fi un trimis al lui Dumnezeu și apoi au înțeles că Iisus este chiar Fiul lui Dumnezeu. Și după ce l-au găsit pe Iisus, adică s-au consacrat lui, s-au dedicat lui, oamenii au spus, se vede că voi ați fost cu Iisus. Și vorba vă dă pe față. Este clar că voi sunteți al lui Hristos. Voi sunteți creștini. Deci nu se poate să-L întâlnești. Dacă-L întâlnești cu adevărat pe Iisus, atunci nu se poate decât să fii ca Iisus. Dacă nu ești ca Iisus, blând, răbdător, iubitor, curat, poți să spui că L-ai întâlnit pe Iisus, dar L-ai întâlnit degeaba. Sau nu L-ai întâlnit. În al treilea rând, când îl cauți și îl găsești pe Iisus, ai o opțiune sau ai două posibilități, dar o opțiune bună. Să te dedici Lui sau să nu te dedici Lui. Și am dorit să înțelegem că această căutare a lui Dumnezeu, despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu, nu este o căutare așa, ca să căutăm ceva spiritual, ci ca să ne dedicăm lui Dumnezeu, ca să trăim în lumea aceasta ca reprezentanți ai Lui, ca oamenii să vadă prin noi că sunt ajutați de Dumnezeu, că suntem mâinile lui Dumnezeu, că suntem sprijinul lui Dumnezeu pentru ei, că suntem încurajarea lui Dumnezeu, suntem, așa cum spune un proroc, ca o rouă binefăcătoare pentru iarba de pe câmp. Aceasta ar fi căutarea sau rezultatul căutării lui Dumnezeu. Acum însă, aș vrea să pătrundem puțin mai adânc în problematica aceasta și să înțelegem de ce să căutăm pe Dumnezeu în mod urgent. Căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. De ce să-L căutăm pe Dumnezeu așa, urgent, fără să pierdem timpul? La un moment dat, mi-amintesc că Domnul Iisus Hristos a trimis pe cineva și a spus, du-te și nu cumva să pierzi timpul pe drum, mergi direct la țin. De ce să-L căutăm pe Domnul direct la țin, fără să ne abatem la stânga? De ce este așa de urgentă căutarea Lui? Aș vrea să deschidem în cartea lui Zaharia, în capitolul 3, și voi citi primele 7 versete. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satana, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. Și au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intre împreună cu cei ce sunt aici. În acest tablou, în această imagine, unul dintre marile și frumoase tablouri din zecile și zecile de tablouri ale salvării. Este reprezentat păcătosul de mine și de tine. Pentru că marele preot era reprezentantul oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Și el ne reprezintă pe noi. Noi suntem tăciunea acela care este gata să fie mistuit în foc. Noi suntem oamenii aceia îmbrăcați în haine murdare, cu gânduri murdare, cu simțăminte murdare, cu fapte care au dezonorat pe Dumnezeu și au rănit pe oameni. Noi suntem oamenii aceia care stau înaintea lui Dumnezeu, dacă îl căutăm pe Dumnezeu, pentru ca să ne scoată din situația aceasta. În principiu, sunt 4 lucruri pentru care este urgent, este nevoie să căutăm pe Dumnezeu. În primul rând, pentru că starea noastră este fără speranță. Suntem ca o bucată de lemn gata să fie mistuită de foc. Suntem pierduți datorită păcatelor care le-am făcut și datorită stării noastre păcătoase. În al doilea rând, Salvarea este lucrarea lui Dumnezeu. Numai El ne poate salva. De aceea trebuie să-L căutăm. În al treilea rând, pentru Dumnezeu, darul vieții este darul suprem. Adică, când spune diavolului, nu este Iosua un tăciune scos din foc, nu trebuia scos din foc, vrea să spună, nu trebuie ca noi să considerăm că ai salvat viața este cel mai important lucru. Darul vieții este suprem în ochii lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, aici ni se spune cum să păstrăm ceea ce ne dă Domnul atunci când îl căutăm. Dacă luăm pe rând și vorbim despre starea pierdută a noastră în fața lui Dumnezeu, am putea să ne amintim din Biblie de câteva exemple. Ce spuneți despre tâlharul de pe cruce? Așa că era pierdut, mai avea câteva ore de trăit, era un tăciune gata să fie mistuit în foc și pentru că a căutat pe Domnul, pentru că s-a întors pe Dumnezeu și a zis, Doamne Iisuse, sau Doamne, ai milă de mine când vei veni în împărăția Ta. Domnul i-a dat viața pentru că a făcut lucrul acesta simplu care este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Caută pe Domnul. Zice un proroc, Amos, caută pe Domnul și vei trăi. Mi-amintesc de când eram copilaș, am trecut prin tot felul de împrejurări. Am căutat pe Dumnezeu, dar nu L-am căutat pentru mântuire. L-am căutat pentru ca să fiu scăpat din anumite situații mai grele. L-am căutat pentru ca să-mi ajute la școală, să-mi ajute în împrejurările vieții. Odată surzisem și L-am căutat ca să-mi capăt auzul. Am fost la doi medici și niciunul dintre ei n-a putut să mă trateze. Și noi care eram de la țară, mama de la țară, eu eram de vreo 14 ani, am făcut o rugăciune. Doamne, Te rog, nu vreau să rămân surd. Ajută-mă să nu rămân surd. Te rog, să nu rămân surd. Asta a fost toată rugăciunea mea. După rugăciunea aceasta m-am liniștit. Până atunci eram foarte tulburat. De 3 zile nu mai auzeam nimic. Mă bătuse tata, îmi dăduse niște bani și mi-am pierdut auzul. A doua zi, primul medic la care am fost, a chemat-o pe mama și a întrebat-o de ce nu aud eu. L-a bătut tatăl lui și și-a pierdut auzul. Și atunci medicul mi-a trimis un fel de ulei pe care l-am pus în urechi și de-a doua zi am început să aud și până în ziua de astăzi nu mai am nicio problemă. Dar observați, prima dată n-a putut. Putea medicul acela să spună l-am trimis la policlinică, la medicul de acolo. Însă nu se poate să-L caute cineva pe Dumnezeu și să nu vină în ajutor. Eu însă vreau să spun, nu L-am căutat pe Dumnezeu pentru El. L-am căutat pentru mine. L-am căutat ca să mă dea sănătate, L-am căutat ca să mă ajute în problemele vieții, să mă ajute la căsătorie, cu copii. L-am căutat pentru mine. Însă aici spune, căutați pe Dumnezeu pentru mântuire. Căutați-L pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu. Tâlharul de pe cruce L-a căutat, e adevărat, pentru mântuire. Însă, dragii mei, adevărata căutare este atunci când îl cauți pe Dumnezeu ca să-L cunoști. Când îl cauți pe Dumnezeu ca să înțelegi cum este Dumnezeu și cum te-a făcut El după chipul și asemănarea Lui. În privința aceasta, aș vrea să vă spun că este o condiție ca să-L găsești pe Dumnezeu. În Ieremia, capitolul 29, versetul 13, se spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Dacă mă veți căuta din toată inima. La vârsta de 14 ani, tot cam pe atunci când am avut problema cu urechile, s-a născut în mintea mea o idee. Cine este Iisus Hristos? Bun, este Dumnezeu care ne-a creat, dar cine este Iisus Hristos? De ce Iisus Hristos? Și vreau să spun că atunci când un om este preocupat de persoana lui Iisus Hristos, ca să-L cunoască și să înțeleagă rolul lui Iisus Hristos, locul lui Iisus Hristos în universul acesta, atunci începe, de fapt, adevărata căutare a lui Dumnezeu. Noi suntem pierduți. Tăciunele, dacă nu-L scoți din foc, lemnul acela este mistuit. Hainele murdare, caracterul nostru, dacă mergem la judecător, suntem pierduți. Trebuie să-L căutăm, pentru că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și acolo pe cruce El s-a făcut tăciune care să fie mistuit în focul pedepsei lui Dumnezeu. S-a făcut păcat pentru noi, ca noi să putem fi noiți, să putem fi dezbrăcați, în sensul să putem fi iertați și Dumnezeu să se uite la noi ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Al doilea lucru, să căutăm pe Dumnezeu, pentru că salvarea este a Lui și numai a Lui. Noi nu putem. Iosua stătea în fața celui care îl condamna, a diavolului, și diavolul spunea, uită-te la toate faptele lui, uită-te la caracterul lui, uită-te la defectele lui, nu poți să-l mântuiești. Însă, în dragostea sa, Dumnezeu, în primul rând, ne apără de diavolul. În al doilea rând, ne dă iertare. În al treilea rând, ne dezbracă, depărtează de la noi defectele de caracter. Și în al patrulea rând, vrea să locuiască cu noi în inima noastră. În Apocalipsa capitolul 7, versetul 10, se spune că prima cântare care vor cânta mântuiții în ceruri, știți care va fi? Prima cântare care vom cânta noi acolo va fi: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul domniei și a mielului. Adică El a lucrat mântuirea noastră. El, care ne-a salvat și ne salvează, El a făcut lucrul acesta de la început până la sfârșit prin Duhul Său cel Sfânt. Iona spune același lucru. Mântuirea vine de la Domnul. Lucrarea mântuirii este numai a Lui, nu este în puterea omului să fie mântuit. Vă amintiți când tânărul acela bogat s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a cerut să-i se spună ce să facă ca să aibă viață veșnică? În final, Domnul Iisus i-a spus: vino după mine și urmează. A spus la început: dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Adică o viață începe atunci când omul se hotărăște să o rupă cu păcatul, cu neascultarea de Dumnezeu. Dar pe urmă trebuie să te dedici lui Dumnezeu. În momentul acela, tânărul acela bogat a spus: e prea mult. Și a plecat întristat. Ucenicii au rămas uimiți pentru că Domnul a spus imediat: vă spun că foarte greu vor intra cei bogați în împărăția celor. Mai repede trece o cămilă prin urechile acului decât un bogat în împărăția. Și atunci ei au întrebat: bun, dacă este așa de greu pentru un bogat care nu are atâtea ispite ca și noi, ce se va întâmpla cu ceilalți? Cine poate să fie mântuit? Și ascultați răspunsul Domnului. La oameni este cu neputință. Niciun om nu poate să fie mântuit dacă nu lucrează Dumnezeu mântuire. Pentru că este imposibil ca un om să treacă de la pasiunea pentru necurăție, aș spune, la pasiunea pentru sfințenie. De la egoism să treacă la mândrie. De la lăcomie să treacă la altruism. De la dorințe păcătoase să treacă la o dorință după o patrie cerească. Toți aceia care sunt mântuiți, spune Scriptura, doresc o patrie mai bună. Pentru că patria de aici, oricât ar fi ea de bună, nu este ceea ce satisface sufletul nostru. Toți aceia doresc patria de sus. Patria unde este Dumnezeu, nu unde sunt străzi de aur și unde nu va fi moarte. E adevărat, și lucrurile astea vor fi acolo. Dar unde este Dumnezeu? Unde este Tatăl nostru? Unde este Domnul Iisus Hristos? Al treilea lucru, să căutăm pe Dumnezeu, să căutăm pe Domnul Hristos. Pentru că darul vieții pentru Dumnezeu este darul suprem. Viața mea contează pentru Dumnezeu mai mult decât orice. De aceea spune Domnul Iisus că tot universul la un loc nu valorează cât un singur suflet. Adică existența unui om, viața unui om are o valoare supremă în ochii lui Dumnezeu. Și dacă e așa de importantă persoana mea, înseamnă că El va face tot ce se poate pentru salvarea mea. De aceea se spune că dacă El n-a cruțat nici chiar pe singurul Său Fiu pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? De aceea a spus Domnul Satanei: nu este Iosua un tăciune scos din foc? Nu ar trebui ca viața lui să fie mai importantă decât orice? N-ar trebui să dorim milă și nu jertfă? Aș vrea să vă spun că această preocuparea lui Dumnezeu sau acest mod de a vedea lucrurile lui Dumnezeu, că viața noastră este o valoare supremă, l-a făcut pe Dumnezeu să ne dea făgăduințele Lui extraordinar de mari. O promisiune este mare dacă promite mult. Și una din promisiunile Domnului este aceasta. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Aș vrea să spun că de când a apărut în sufletul meu ideea aceasta, cine este Iisus Hristos, de ce Iisus Hristos, n-am găsit răspuns. Până când, într-o zi, am auzit despre promisiunea aceasta. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Și probabil că am mai spus lucrul acesta, dar îl spun pentru ca să afle și alții cât de mari și adevărate sunt promisiunile lui Dumnezeu. Mă pregăteam să dau la facultate, la științe economice și, de fapt, la drept mă pregăteam atunci. Am învățat economia politică pe de rost și în vacanța dintre clasa 11 și a 12-a o repetam. La un moment dat am obosit și m-am gândit ce greu este să o repeți. Ce bine ar fi să știu ce lecție îmi vine la facultate. Dar cum să cer așa ceva de la Dumnezeu? Totuși, dacă aș ști ce lecție îmi vine, mă gândeam eu, pe aceea aș învăța-o mai bine și celelalte cum aș putea. Nu, nu e corect. Nu pot să cer așa ceva de la Dumnezeu. Mă gândeam însă, ce să fac atunci? Și am renunțat. A doua zi însă, dimineața când am luat economia politică, mi-am amintit ce mi s-a spus. Că dacă te rogi în numele lui Iisus, Dumnezeu ți ascultă rugăciunea. M-am hotărât. Diseară fac așa. De-abia am așteptat să vină seara. Toată ziua m-am gândit cum o să mă rog. Seara m-am pus pe genunchi și am zis rugăciunile care le știam eu pe vremea aceea. Tatăl nostru, Născătoarea, Îngerașul, Credeu. Și la urmă am spus, acum am zis astea care sunt bune, să zic și ce mă doare pe mine. Și am zis așa, Doamne, eu învăț toate lecțiile care sunt scrise în cartea aceasta de economie politică, dar mi-e așa de greu să le tot repet. Însă eu le învăț pe toate. Ca să-mi fie mai ușor, te rog în numele lui Iisus Hristos, arată-mi ce lecție vine la facultate. Îți mulțumesc și iarăși, Tatăl nostru, Născătoarea, Îngerașul, Credeu. M-am pus în pat și am spus, acum, dacă Biblia e de la Dumnezeu, Dumnezeu îmi va arăta. Și am stat așa să apară ceva, să scrie ceva pe perete, pe tavan. În timp ce stăteam, am adormit. La un moment dat am simțit că e cineva înăuntru și am deschis ochii să mă ridic, dar nu mă puteam mișca. În clipa aceea o voce a spus, a 17-a la numărătoare. Și foarte speriat, am început să zic Tatăl nostru și m-am trezit. Mi-am scris pe coperta cărții, ca să nu uit, a 17-a la numărătoare. Și dimineața am numărat. Din cele 32 de lecții, a 17-a se numea Fondurile Întreprinderii și Gestiunea Economică. După un an de zile, între timp m-am răzgândit să nu dau la drept, ci să dau la științe economice și la examenul de economie politică mi-a venit lecția aceasta. Fondurile Întreprinderii și Gestiunea Economică. Și atunci am înțeles. Există Dumnezeu care se descoperă prin Iisus Hristos. Căutați pe Dumnezeu. Căutați pe Dumnezeu câte vreme se poate găsi. Căutați-L câte vreme este aproape. Căutați pe Dumnezeu. Am înțeles că această căutare a lui Dumnezeu nu este ceva abstractă. Să cauți să faci filozofie din religie. Să cauți să faci nu știu ce lucruri înalte. Ce înseamnă să vorbești cu Dumnezeu? Să-L auzi cum îți vorbește El din Sfânta Scriptură. Să cauți să înțelegi glasul Său ca un susur blând și subțire. Să îți vorbească inimii tale. Când ești la intersecție, Dumnezeu totdeauna stă în mod, peste tot este cu noi, pe tot traseul vieții noastre. Dar mai ales la intersecții, când trebuie să luăm decizii, în stânga sau în dreapta. Atunci este acolo Dumnezeu. Și să-L întreb, Doamne, ce trebuie să fac în situația aceasta? Cum trebuie să procedez în situația aceasta? Niciodată, absolut niciodată, nu lipsește de la intersecție. Aveam un apartament în Reghin, trebuia să mă mut în Cluj și un frate de-a meu dorea să-i vândă apartamentul. Eu aveam 3 copii, credeam că vine Domnul curând, era după anii 90, în anul 91, și doream să-l vând, însă soția mea, mai practică puțin, a spus să nu îl vând. Eu însă eram foarte tulburat. Ce să fac? Și am întrebat pe Domnul, ce să fac? N-am primit niciun răspuns, dar m-am liniștit. Însă a doua zi fratele meu m-a sunat și mi-a spus, nu te mai îngrijora că nu-mi trebuie apartamentul. tu ai copii, lasă, cine știe când mai ține lumea aceasta și va fi bine pentru tine. Dacă vendeam atunci apartamentul, în scurt timp se devalorizau banii și din valoarea unui apartament, în 3 luni, nu mai puteam face nimic. O simplă căutare a lui Dumnezeu. Însă ceea ce vreau să vă spun, aceasta este căutarea pentru lucrurile vieții. Ceea ce noi trebuie să-l facem, să-l căutăm pentru mântuirea vieții, pentru salvarea vieții. Și de aceea trebuie să-l căutăm pentru că pentru el viața mea este de o valoare supremă. De aceea este scris în Biblie și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acesta e argumentul care l-a îndepărtat pe diavolul. Nu trebuie noi să-i salvăm viața omului. Nu este viața cel mai scump dar al lui. Și acum te întreb, dacă este așa de scump, dacă viața este cel mai important lucru pe care îl ai, că poate pierzi casa, poate pierzi mașina, poate pierzi banii, dar dacă ai pierdut viața, ce îți mai rămâne? Dacă viața ție este așa de scumpă, unde te duci ca să afli viața? Odată Domnul Iisus era cu apostolii și s-a creat o criză. Domnul Iisus le-a explicat că ei trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui, adică trebuie să fie așa de familiarizați cu principiile cuvântului său, încât să trăiască prin cuvântul său. Și 70 din cei care îl urmau l-au părăsit. Și atunci Domnul a zis celor care au rămas, voi nu vă duceți? Și Petru a spus niște cuvinte memorabile. Unde să ne ducem? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine să mergem? Deci, dragii mei, să căutăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu înțelege starea noastră pierdută. Noi suntem într-o situație disperată. Sunt așa de mirat că atât de puțini oameni se pocăiesc. Când aud de pocăință, parcă aud ceva ciudat, ceva foarte rău, ceva ca un blestem. Ce înseamnă pocăința în cuvântul Scripturii? Pocăința înseamnă să îți schimbi gândirea. De la o gândire care fuge de Dumnezeu, la o gândire care fuge spre Dumnezeu, care caută pe Dumnezeu. De la o gândire în care Dumnezeu este cumva acolo undeva în sufletul meu, doar când am nevoie, când am un necaz, la o gândire în care nu poți trăi fără Dumnezeu, în care Dumnezeu este desfătarea sufletului tău, în care Dumnezeu este plăcerea gândirii tale, în care relația cu Dumnezeu este pentru tine cel mai fericit lucru. Să cauți pe Dumnezeu pentru că ești într-o situație disperată. Caută-L cât mai repede, câtă vreme se poate găsi. Dacă ai murit, poate să-L caute alții în locul tău, că nu valorează nimic. Caută-L astăzi, câtă vreme ești în viață. Caută-L, pentru că numai El te poate ajuta în privința mântuirii. Caută-L pentru că pentru El, sufletul tău, viața ta, este de o valoare imensă. Și dacă îl cauți, atât trebuie să faci. Restul va face dânsul. De aceea a zis Domnul Iisus, căutați și veți găsi. Acum însă, dacă îl căutăm, El ne va arăta cum trebuie să fie relația noastră cu El. De aceea spune aici în cartea lui Zaharia, așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. După ce Domnul Iisus îmi dă prin botez iertare de păcate, după ce a hotărât ca să-mi locuiască hainele murdare cu haine de sărbătoare, acum ce voi face cu iertarea care am primit-o? Ce voi face cu hainele curate care mi le-a dat Domnul Iisus? Le voi murdări iarăși? Scriptura spune că trebuie să umblu pe căile lui Dumnezeu. Care sunt căile lui Dumnezeu? Căile lui Dumnezeu sunt de 2 feluri. Căi morale și căi ale sănătății. Căile morale sunt cele 10 porunci și căi ale sănătății sunt cele legate de ce să mâncăm, ce să bem, cum să avem grijă de corpul acesta. Cum să facem din corpul acesta un corp plin de putere, de sănătate. Și când ajungem la 80-90 de ani, să nu fim așa, dependenți de alții să ne îngrijească, ci cumva prima care să cedeze să fie inima, să se stingă ca o lumânare. Săptămâna aceasta am fost la o mormântare, o soră de-a noastră, 85 de ani, s-a stins pur și simplu. Cu o săptămână înainte am fost la dânsa și am întrebat-o, cum vă simțiți, sora Floare? Și a spus, rău. Dar ce vă doare? Nimic. Dar nu pot umbla. Am spus, bine, cum la vârsta dumneavoastră e mai greu să vă deplasați, încă se mai putea mișca, dar nu așa cum ar fi vrut ea. La 3 zile după vizita aceasta, a intrat într-o stare așa de slăbiciune și la alte 3 zile a murit. Fără să o doară nimic. Fără să aibă suferință. Ci s-a stins ca o lumânare. Asta pentru că în Cartea lui Dumnezeu sunt reguli ale sănătății. Dacă mănânci ceea ce spune Dumnezeu să mănânci, dacă bei ceea ce spune Dumnezeu să bei, dacă ești din punct de vedere al gândirii, liniștit, cu conștiința curată, plin de încredere în Dumnezeu, pentru că așa spune, o inimă veselă este un bun leac și un duh mânit usucă oasele. Adică contează foarte mult ceea ce se întâmplă în gândirea ta. Atunci lucrul acesta va face ca tu să poți să trăiești până la adânci bătrânețe. Și dacă nu vine Domnul Iisus, să încheie onorabil viața pe pământul acesta. Ceea ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu este că noi trebuie să trăim această viață pe care a trăit-o Iisus. Acum aș putea să spun că din punct de vedere al credinței, ce am constatat eu, este că aici e cel mai greu lucru. Pentru că este ca și cum ai merge spre vârful unui munte. Și la un moment dat te oprești. Cei mai mulți oameni, din păcate, asta e constatarea mea, se opresc în călătoria lor spre vârful muntelui. Se opresc în drumul lor spre Împărăția lui Dumnezeu. Cum? Foarte simplu. Când vii la Domnul Iisus Hristos, vii cu dorința aceea de a trăi împreună cu Iisus, de a-L sluji pe Iisus, de a face din Domnul Iisus bucuria vieții tale, de a vorbi despre Domnul Iisus, de a-L cunoaște pe Iisus, de a învăța cuvântul lui Iisus. Și în fiecare dimineață, îți iei timp să citești, să te rogi și apoi în timpul zilei cânți, te gândești și vorbești la toți despre Iisus, pentru că Iisus este comoara sufletului tău. Așa spune în Scriptură. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare de mare preț. Și când găsești un mărgăritar de mare preț, vinde tot ce are și cumpără mărgăritarul acela. Cine este mărgăritarul acela? Domnul Iisus. Și ai găsit mărgăritarul acela și vinzi tot și pentru tine mărgăritarul acesta este fericirea ta. Și tu ești așa de fericit. Dar trece timpul și nu știu cum se face că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și Scriptura spune, ceea ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Că nu mai ai așa mare plăcere pentru relația personală cu Iisus. Că nu ți-e mai așa drag să citești cuvântul lui Dumnezeu. Că nu este așa mare bucurie să te rogi. Că la casa Domnului parcă te duci cu oboseală. Parcă și când stai acolo ți se pare că e prea mult. Parcă nu mai ai bucurie. De ce? S-a pierdut dragostea pentru Iisus? S-a pierdut de fapt legătura cu Iisus. S-a pierdut relația cu Iisus. Cel mai important lucru în lumea aceasta pentru care Daniel a acceptat să fie aruncat în groapa cu lei este să ai această relație zilnică cu Domnul Iisus Hristos. Dacă acest lucru nu-l ai, poți să ai toată știința, că nu-ți folosește la nimic. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 90. Omul lui Dumnezeu, Moise, un om de o valoare unică, pentru că așa spune Scriptura, nimeni n-a fost vreodată ca Moise. Spune el în psalmul său, în 90, versetul 14. Ascultați ce spune. Numai că omul aude și nu ia seama. Satură-ne în fiecare, știți ce scrie mai departe? În fiecare dimineață. În fiecare dimineață de bunătatea ta. Și toată viața noastră vom fi triști și apăsați. Așa spune. Nu, ascultați ce spune aici. Și toată viața noastră, în fiecare zi, ne vom bucura și ne vom veseli. Și când mă uit la frații mei sau mă uit la oameni care spun că sunt credincioși, cu fețe triste, cu poveri, apăsați, pentru mine este clar că ei nu știu ce înseamnă lucrul acesta. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătate. Că ei nu-și deschid inima în fiecare dimineață lui Iisus Hristos pentru ca să primească bucurie în suflet și pace în sufletul lor. Era în anul 1989 și soția mea a spus că divorțează. Eu urmam la credință, doream să mă pocăiesc, aveam 3 copii de 5 ani, de 6 ani și de 7 ani. Și am fost vinerea seara la adunare, la Reghin, am spus celor de acolo, m-au încurajat, apoi sâmbăta dimineața și după masa am postit, ne-am rugat, sâmbătă noaptea am avut un vis. Am visat că a venit soția, ea era plecată la Deda cu copiii și am visat că s-a întors și m-a întrebat, ce ai hotărât? Și am spus, Mirela, dacă acesta este adevărul, dacă așa spune Dumnezeu, cum aș putea face altfel? Și atunci a spus, divorțăm. Și când a spus divorțăm, așa șoc a produs asupra sufletului meu, încât m-am trezit. M-am trezit speriat, era că ea va veni și, așa cum a spus, marți se va duce la Târgu Mureș și va introduce acțiunea de divorț. M-am pus pe genunchi și am început să mă rog, plângând, Doamne, să nu rămână copiii pe mâna unei necredincioase. O să învețe că Tu nu existi, că eu sunt un nebun și că am înnebunit și tot o să se prăbușească. Te rog să intervii. Eu m-am rugat prea târziu. Deja Dumnezeu intervenise. Însă ceea ce s-a întâmplat este că mi-am regăsit bucuria și veselia. Eram așa de bucuros dintr-o dată. Că am zis în mintea mea, s-ar putea că ceva s-a întâmplat. Eram bucuros efectiv, dar știam că va veni soția mea și ce se va întâmpla. Însă am zis, ceva nu e în ordine cu gândirea mea. Dragii mei, eram în cea mai mare criză a vieții și eram bucuros și vesel. Și mă gândeam dacă nu cumva mintea mea s-a deraiat din cauza crizei în care sunt. A venit soția mea la ora 12, locuiam la un apartament la etajul 4, a urcat cu copiii, copiii încă au spus, tata, ne lași să mergem jos, să ne jucăm. Bine, merge și ea a început să plângă. Și am întrebat-o, ce s-a întâmplat? Te-ai certat cu maică-ta? Nu. Ți-a zis ceva taică-to? Nu. Și atunci, de ce plângi? Am visat că o să mor. Cum adică ai visat că o să mori? Am visat că îmi număram anii. 1, 2, 3 și când am ajuns la 25, parcă m-a păsat ceva pe piept, 26, 27, 28, 29, 30 și nu mai putut număra. Asta înseamnă că eu la anul mor. Avea 29 de ani. Și am spus, tu Mirela, nu știu dacă mori sau nu mori, dar de ce nu mă lași tu să fac ce cred eu că e bine? Și am spus, bine, fă, dar dacă ne dă afară din servici, tu să te îngrijești. Și am spus, fii liniștită, Dumnezeu se va îngriji. Anul următor, când soția mea a împlinit pe 1 ianuarie 30 de ani, dacă țin minte bine, pe data de 16 mai 1990 a murit. S-a botezat. Scriptura spune că atunci când un om se botează, moare și învie la o viață nouă. Dragii mei, acesta este cel mai important lucru al vieții. Dacă cineva îl caută pe Iisus, îl găsește pe Iisus și nu se întâlnește în fiecare dimineață cu Iisus, a urcat spre munte și undeva s-a împotmolit și nu-i va folosi la nimic. Dar dacă face ce a spus omului Dumnezeu, satură-ne, așa spune el, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta. În fiecare dimineață dăruiește-ne Duhul tău cel Sfânt. În fiecare dimineață dăruiește-ne puterea unei noi vieți. În fiecare dimineață fă-ne să fim așa cum ești tu. Sau fă-ne să ne lăsăm în mâinile tale. Să mergem cum s-a dus Iosaf la război, cântând și lăudând pe Dumnezeu. Să mergem în problemele vieții, în grijile vieții, căutând pe Dumnezeu, lăudând pe Dumnezeu. Pentru că cine luptă pentru noi? Cine luptă? Dumnezeu. A cui este biruința? A Domnului, nu? Puterea este a mijlocelor omenești, dar biruința este a Domnului. Așa că, dragii mei, vă chem să facem din căutarea lui Dumnezeu problema sau prioritatea vieții noastre. Dacă cineva n-a întâlnit în mod real pe Dumnezeu, dacă cineva n-a întâlnit pe Iisus Hristos în mod real, să știți că încă n-a căutat ce trebuie și unde trebuie. Dacă vrei, problema mea, a vieții mele, problema de bază a vieții mele a fost existența lui Dumnezeu. Există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu? Și când a apărut Iisus Hristos, am înțeles aceste cuvinte ale Iisus Hristos care sunt clare pentru orice minte sănătoasă. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Este imposibil să iei Scriptura, să te uiți în Scriptură, să studiezi viața lui Iisus, să vezi cât s-a dăruit El oamenilor, cât s-a îngrijit pentru binele oamenilor, cât s-a sacrificat pentru ei, cum a trăit clipă de clipă pentru mântuirea noastră, pentru vindecarea celor bolnavi, pentru ca să-i ajute pe sărași, să-i încurajeze pe cei descurajați, să vezi viața lui perfectă și să nu zici, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Este imposibil. Napoleon, care a fost un mare cunoscător al firii umane, el spunea așa, eu cunosc oamenii, zicea Napoleon, Iisus Hristos nu este din lumea aceasta. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Să-L căutăm pe Iisus Hristos, să-L căutăm pe Dumnezeu, să nu fie doar o teorie, să iau Scriptura, să mă rog, am citit un an de zile Scriptura, după ce am înțeles că există Dumnezeu, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și n-am înțeles nimic. N-am înțeles nimic. După un an de zile, într-o zi m-am rugat așa. Doamne, eu citesc Biblia de un an de zile, dar nu înțeleg ce rost are Biblia. Te rog, ajută-mă să înțeleg, ca să pot progresa. M-am ridicat de pe genunchi și am citit. Întâmplător, dar nimic nu este întâmplător. Eram la Matei, capitolul 7. Și acolo spune Domnul Iisus, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va ajunge în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și când am citit cuvintele acestea, am înțeles. Biblia este ca eu să înțeleg voia lui Dumnezeu. Să o fac și să ajung în ceruri. Și am luat Biblia de la început. În clipa aceea am închis-o. Și am reluat cu primul verset. La început a făcut Dumnezeu cerurile și pământul. Ce îmi spune Dumnezeu că trebuie să fac în versetul acesta? Și am zis, nu-mi spune nimic că trebuie să fac. Și apoi, așa, am mers mai departe, cu fiecare verset, până când am înțeles. Dumnezeu dorește de la mine să-L iubesc și să păzesc poruncile Lui. Că El se îndură până la al miilea neam de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Care porunci? Și atunci am descoperit cele 10 porunci care eu nu știam cum sunt și care sunt. Dar vreau să spun, dragii mei, e adevărat ce zice Scriptura. Căutați-mă și veți trăi. Căutați și veți găsi. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Căutați-L prin rugăciune. Căutați-L prin post. Căutați-L prin citirea Bibliei. Căutați-L vorbind cu oamenii. Căutați-L! Și dacă nu-L găsești pe Dumnezeu, înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine. Pentru că Scriptura spune, căutați și veți găsi. Iar dacă îl găsești pe Dumnezeu și nu s-a schimbat viața ta, înseamnă că nu ori nu l-ai găsit, ori ești vrăjmaș al lui Dumnezeu. Dacă îl găsești pe Iisus Hristos și nu te-ai dedicat Lui, pentru că El a spus, cine mă urmează să ia crucea și să vină după mine. Dacă nu-L urmezi pe Iisus Hristos, nu te dedici Lui, nu vrei să trăiești pentru ca oamenii să spună omul ăsta, femeia aceasta este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, este cu adevărat un om credincios, este ca Iisus. Dacă nu așa vrei să trăiești, chiar dacă L-ai întâlnit pe Iisus, L-ai întâlnit degeaba. Am întâlnit oameni care îmi povestesc cum acum 60 de ani, 70 de ani, au făcut niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Și mă întreb de ce nu au făcut și săptămâna trecută. Sau mă întreb de ce viața lor nu este ca atunci când povestesc ei că au făcut. Pentru că nu s-au dedicat lui Dumnezeu. L-au găsit și apoi l-au pierdut. Așa, că l-au pierdut și părinții lui Iisus. Dragii mei, acesta este mesajul care Dumnezeu ne l-a adus cu ocazia aceasta. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Și aici spune în cuvântul lui Dumnezeu că dacă facem așa, atunci în locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic neperitor. Adică vieți transformate, spinii nu sunt buni numai de băgat pe foc, de ars. Mărăcinii n-ai ce să faci decât să dai foc. Dar mirtul și chiparosul sunt folositori. Am întâlnit atâția oameni care au fost spini și mărăcini, dar care au devenit folositori spre slava lui Dumnezeu. Unul dintre ei, în anume Bocchi Ișvan, de la Susen, un om care m-a impresionat tare mult. Se pricepe la orice. Era pe vremea când puneam antene ca să prindem emisiunile transmisele prin satelit. Și omul acesta m-a ajutat, pentru că el se pricepea și la lucrul ăsta, l-am dus cu mine la Edicel să fixăm acolo antena pe biserică. Și discutăm. Tu te-ai născut într-o familie de adventiști, nu? I-am zis eu, un om liniștit, un om calm, un om blând, un om extraordinar. Ce nu? Ce eu am fost un mare bețiv. M-a uitat la el. Cum așa? Păi zice, eu lucrând în construcții, am fost la oameni, oamenii mi-au dat să beau și m-am învățat bețiv. Și am ajuns așa de bețiv că soția mea a zis, uite, dragul meu, avem doi copii, dacă nu te lași de băutură, tu în stânga, eu în dreapta și gata. Eu nu m-am măsurat cu un bețiv. Soția lui, o femeie dintr-o bucată. Păi nu, eu nu vreau să mă despart de tine. Bun, atunci lasă-te de băutură, mă las. A încercat să lase și n-a putut. S-a dus la tatăl său, care era pe vremea aceea în Consiliul Bisericii Reformate din Reghin, și a zis, tată, rugați-vă acolo pentru mine să mă las de băutură, că divorțează nevastă mea de mine. Băi, băiete, a zis, stai găsul, păi roagă-te și tu, hai la duminică la biserică și roagă-te și da, de te-a scăpat Dumnezeu. S-a dus duminică, însă în timp ce căuta acolo să roage, să asculte cum se roagă alții, a leșinat. L-au scos afară, s-a dus acasă plângând, om în toată firea. Și s-a retras undeva și s-a rugat așa, plângând, Iisuse, tu ai vindecat pe mine, pe mulți. Ai vindecat bolnavi, leproși, orbi, șchiopi. Tu mă poți vindeca și pe mine. Te rog, vindecă-mă și pe mine. Te rog, Doamne, să nu se distrugă familia mea, să nu-mi pierd copiii mei, să nu mă despart de soția mea. Doamne Iisuse, vindecă-mă și pe mine. Și povestește el că la două zile după rugăciunea aceasta n-a mai avut nicio poftă pentru băutură. I-a fost smuls din corpul, din trupul, din sufletul lui. Pentru el băutura este o travă. Și acum, dacă te duci, omul acesta este prezbiter acolo la comunitatea maghiară, un om de o valoare extraordinară. Parcă curge din el bunătatea lui Dumnezeu. Așa cum spune aici, în locul spirnului se va înălța chiparos. Asta este lucrarea Domnului. Asta e izbăvirea pe care o dă Domnul. Asta este mântuirea pe care ne-o promite Iisus. Dar pentru aceasta, Dumnezeu nu poate face ce putem face noi. El ne îndeamnă, căutați-mă și veți trăi. Căutați pe Domnul câtă vreme este aproape. Căutați-L câtă vreme se poate găsi. Căutați-mă prin rugăciune, căutați-mă prin post, căutați-mă prin citirea Bibliei, căutați-mă, dar nu vă lăsați până nu mă găsiți. Și vezi de cât de aproape este Dumnezeu. La distanță de o rugăciune sinceră. Dar dacă l-ai găsit, atunci trebuie să te lași transformat și trebuie să te dedici Lui. Și Dumnezeu, care ne iubește, să ne ajute să avem această experiență. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Hodac, județul Mureș. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ioan Grama.